Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spun din studioul Radio Reșița, bun găsit la un nou jurnal militar în care vă aducem, bineînțeles, principalele evenimente militare petrecute în această săptămână pe care ne pregătim să o încheiem. Pe lângă binecunoscutele rubrici, avem informații despre caravana de promovare a carierei militare în cadrul forțelor aeriene române, care a ajuns în mai multe județe din vestul țării. Dăm start așadar emisiunii de astăzi, îl ascultăm pe colegul meu Adrian Gâtman, care ne aduce principalele știri militare din această săptămână și revenim în studio.
Actualitatea militară.
Reintroducerea serviciului militar obligatoriu este exclusă, dar există preocupare cu privire la serviciul militar voluntar, a declarat pentru Euronews România ministrul apărării naționale Angel Tâlvăr. Acesta a mai spus că efectivele armatei au scăzut de la peste 300.000 de militari cât avea în anii 90 la circa 75.000, iar fiecare țară este interesată de asigurarea unei rezerve. Mai mult, doar anul trecut au ieșit din sistem 7.000 de angajați. Ministrul apărării a subliniat și că România nu este în pericol de război și nu este în pericol să fie atacată.
Serviciul militar obligatoriu este exclus. În momentul de față există o preocupare la nivelul ministerului pentru acest serviciu militar voluntar care vine să satisfacă nevoia de rezervă. Există în discuție un proiect care să aibă în vedere un stagiu militar de câteva luni de obținerea unei prime la sfârșitul acestei pregătiri și se adresează vârstei cuprinse între 18 și 35 de ani.
Conducerea armatei s-a întâlnit marți cu parlamentarii din Comisiile pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională pentru obișnuita informare a acestora cu privire la prioritățile Ministerului Apărării și a nevoilor de sprijin legislativ. În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă principalele activități desfășurate de la ultima întâlnire în acest format în luna septembrie a anului trecut. Reprezentanții Parlamentului au fost informați cu privire la situația de securitate din regiunea Mării Negre și cu stadiul principalelor programe de achiziții ale armatei. Discuțiile au vizat și intențiile Ministerului Apărării de actualizare și îmbunătățire a legislației privitoare la pregătirea populației pentru apărare. Un proiect care propune serviciul militar voluntar în termen fiind pe circuitul de avizare. Președinta Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat, Nicoleta Pauliuc.
Am avut discuții pe contextul de securitate de la ultima noastră vizită până astăzi. Am avut discuții despre achizițiile pe care Ministerul Apărării le-a angrenat și discuții despre proiectele legislative care vor ține agenda prioritară a Ministerului Apărării. Vorbim despre o inițiativă a Ministerului Apărării, despre un program voluntar de pregătire. Condițiile și modul cum se va desfășura acest lucru le vom vedea în momentul în care acest proiect de lege va ajunge în Parlament.
Militarii români care vor opera dronele de producție turcească Bayraktar achiziționate de România pentru forțele terestre vor începe în această lună pregătirea în Turcia. Instruirea operatorilor români ar fi trebuit să se desfășoare încă de anul trecut, dar a fost amânată din cauza numărului mare de comenzi înregistrate de producătorul turc, iar antrenarea piloților se face în ritmul livrărilor. Aparatele de acest tip pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament și atac la sol. Pe lângă cele 18 aparate de zbor fără pilot Bayraktar, România mai cumpără și 7 sisteme, fiecare a câte 3 drone Watchkeeper X. Brigada 81 mecanizată a marcat printr-o ceremonie militară desfășurată în marți la Bistrița 105 ani de existență. Structura duce mai departe tradițiile militare ale regimentelor 81 Infanterie Dej și 223 mecanizat Bobâlna. În compunerea brigăzii se află două dintre cele mai cunoscute unități ale armatei cu prezențe multiple în teatrele de operații, Batalionul 812 Infanterie Șoimii Carpaților din Bistrița și Batalionul 811 Infanterie Dragonii Transilvani din Dej. În cadrul festivităților aniversare a fost dezvălit un bust al generalului erou Grigore Bălan, al cărui nume este purtat ca denumire onorifică de Brigada 81. Îl ascultăm cu o declarație dată pentru Jurnal Militar pe comandantul ei, colonelul Cristinel Colibaba.
Suntem într-o permanentă evoluție și transformare. Anul 2023, prin exercițiu de evaluare operațională, Brigada 81 Mecanizată a fost declarată gata pentru misiune, iar începând cu 1 ianuarie 2024, este pusă la dispoziția Alianței. Mă bucur că sunt comandantul Brigăzii 81 Mecanizată. Vom continua să ducem tradițiile înaintașilor noștri mai departe.
Alianța Nord-Atlantică desfășoară până pe 25 februarie exercițiul Dynamic Front 24 destinat instruirii trupelor de artilerie. Exercițiul este condus de Comandamentul 56 Artilerie al Forțelor Terestre Americane în Europa, iar manevrele au loc în Germania, Polonia, Spania și în România. Constantin Herțanu are detalii.
Dynamic Front face parte din prima fază a celui mai mare exercițiu NATO desfășurat în acest an, Steadfast Defender. La antrenamente iau parte circa 1000 de militari din 20 de țări aliate și partenere. Comandantul Comandamentului 56 Artilerie, generalul major Andrew Gainey, a declarat că exercițiul oferă ocazia consolidării cooperării printr-un proces continuu de pregătire și un schimb constant de idei. Ediția din acest an a exercițiului include, pentru prima dată, implicarea Comandamentului Corpului de Dislocare Rapidă al NATO din Spania pentru conducerea tuturor forțelor participante. România participă la Dynamic Front cu 100 de militari în Germania și în poligonul de la Smârdan.
Generalul Valerii Zalușni, comandantul Forțelor Armate Ucrainene, a fost demis din funcție de președintele Volodymyr Zelensky. Decizia a venit pe fondul punctelor de vedere diferite în ceea ce privește o serie de măsuri luate în ducerea războiului contra Rusiei, una dintre ele fiind cifrele de mobilizare a populației. Generalul Zalușni fusese numit la conducerea trupelor ucrainene cu câteva luni înaintea începerii războiului. Noul șef al statului major al armatei din Ucraina va fi generalul Oleksandr Sârskii, șeful forțelor terestre din țara vecină.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu, într-un dialog cu profesorul universitar Ioan Stanomir de la Facultatea de Științe Politice a Universității București, vorbesc despre cât de pregătite sunt statele membre NATO în cazul unui atac din partea Federației Ruse. Propun să ascultăm.
Interviul săptămânii.
Domnule Stanomir, bun venit la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Aveți una dintre cele mai mari expertize în ceea ce privește pericolul de la Est. Aveți studii de ani de zile care analizează comportamentul pornind de la istoria zbuciumată a Federației Ruse, a Uniunii Sovietice, care, iată, acum inflamează spiritele nu doar în România, ci în toată Europa. Și aici au fost declarații recente care au spus că ne-am putea aștepta la un atac probabil împotriva unei țări NATO în următorii ani. Cum analizați, cum o simțiți dumneavoastră?
Sigur, acești doi ani care se împlinesc de la izbucnirea războiului din Ucraina au creat în Europa Centrală și de Est o nouă realitate. O realitate care înseamnă existența unei invazii terestre, a unei puteri nucleare împotriva unui stat suveran, în scopul de a-l dezmembra și de a-i răpi independența. Iată, cred, o definiție foarte clară pe înțelesul tuturor a ceea ce se întâmplă în Ucraina. O agresiune neprovocată a Federației Ruse împotriva unui stat membru ONU, ale cărui granițe erau recunoscute de Federația Rusă însăși. Pentru noi, cei din Europa Centrală și de Est, acest moment a însemnat cu siguranță revenirea în memorie a unor amintiri traumatice legate de deceniile în care noi am fost cu toții supuși opresiunii sovietice. Pentru Europa de Vest, pe de altă parte, acești doi ani au însemnat revelația faptului că multe națiuni vest-europene s-au dezarmat unilateral și au lichidat practic industria de armament și nu au în stocuri armament decât ca să reziste câteva zile unei invazii ruse. Pentru Statele Unite și Marea Britanie, doi dintre aliații noștri foarte importanți, acești doi ani au reprezentat un test În cazul Statelor Unite, situația este complicată pentru că anul 2024 este un an electoral.
Și este important și pentru noi acest an și pentru toată lumea.
Foarte important pentru noi. Este un an electoral în care mizele de politică internă se întrepătrund cu cele de politică externă și trebuie să avem foarte multă răbdare și înțelepciune pentru a ne promova punctul de vedere, un punct de vedere euroatlantic, bazat pe solidaritatea cu Statele Unite. Europa, cu excepția Federației Ruse și a Belarusului și poate cu excepția vecinilor noștri ungari care duc o politică duplicitară, nu este Europa totalitară. Prima observație, a doua observație. Nu putem trăi ca și cum lucrurile din Ucraina nu ar avea loc. Este nevoie ca cetățenii acestei țări să sprijine armata pe două căi. În primul rând prin consolidarea bugetar-financiară și în al doilea rând prin creșterea capacității de luptă în tehnică și în oameni. Punctul 3. Foarte multe națiuni europene își pun problema regândirii sistemului de consolidare a rezervelor și se pune problema unei reveniri eventuale la serviciu militar obligatoriu. Eu cred că aici trebuie să fim prudenți și atenți și să explicăm cetățenilor României exact ce se înțelege într-o țară modernă prin serviciu militar obligatoriu.
Foarte corect.
Serviciu militar obligatoriu ar însemna, în lectura mea, o pregătire elementară a celor care au depășit o anumită vârstă pentru a face față provocărilor militare. Dacă vrem să înțelegem utilitatea serviciului militar obligatoriu pentru o națiune amenințată zilnic, să ne gândim la cazul Israelului. Israelul, cu o populație mult mai redusă decât a vecinilor săi, arabi și musulmani, mă gândesc la Iran, reușește să se pună pe picior de luptă folosind ce? Rezerviști. Eu cred că trebuie înțeles foarte limpede, pornind și de la exemplul Ucrainei. Nu poți să ai o armată pe care să o lași să lupte ani de zile în tranșee fără să există o rotație. Eu, dacă mă întrebați pe mine personal, aș opta pentru un sistem în care să încurajăm deocamdată voluntariatul, dar să încercăm treptat să introducem cursuri de familiarizare cu tehnica și strategia militară pentru cei care au depășit vârsta majoratului. Pentru că este foarte important să înțelegem că e nevoie de cariere militare, că armatele au un rost, armatele noastre nu sunt adunături de oameni plătiți să lupte, sunt parte din națiune și rolul lor este să ne apere. Recapitulând, este clar că noi avem nevoie, în primul și în primul rând, să ne echipăm, să ne echipăm în aer, terestru și marin. Este important să avem apărare antiaeriană, este important să avem aviație și este important, în primul rând, să putem să ne apărăm, fiindcă NATO este atât de puternic pe cât sunt națiunile componente ale sale. Atunci când, în urmă, președintele Trump, acuzat de europeni că are o politică agresivă, îi acuza că nu-și ridică bugetul la 2% din PIB, într-un fel avea dreptate. Și se vede astăzi că sub presiunea războiului, o țară precum Germania face enorm pentru renarmarea ei. Propaganda în favoarea păcii este uneori o propagandă în favoarea războiului.
Exact.
Cei care spun să dăm rușilor ceea ce doresc acum, omit să explice că dacă rușii primesc acum ceea ce doresc, vor reveni mai târziu pentru a cere mai mult. Orice pace cu Federația Rusă trebuie să se bazeze pe acceptarea integrității teritoriale a Ucrainei și pe reconstituirea statului ucrainean, astfel cum a fost el recunoscut. Vă amintesc că toți suntem, spunem noi, urmașii romanilor, că romanii aveau un dicton celebru, civis pace, parabellum. Este obligatoriu pentru o națiune să fie bine înarmată, pentru că doar înarmată ea poate să-și construiască pacea. Pacea nu trece prin dezarmări unilaterale.
La final, domnule Stanomir, a fost cumva această atacare a Ucrainei o parte a unui plan bine stabilit, o parte mai mică a unui plan mai mare?
Este cert că Federația Rusă, prin Vladimir Putin, nu s-a împăcat niciodată cu ieșirea Ucrainei din sfera ei de influență. Și aș vrea să vă amintesc că totul a început în 2014 prin anexarea Ucrainei de Est și a peninsulei Crimea. Anexarea la care Statele Unite au răspuns prin președintele Barack Obama foarte ezitant. Deci trebuie să notăm clar diferența de atitudine dintre președinții Biden și Obama, ca să fie limpede pentru toată lumea. Pe de altă parte, atacul împotriva Ucrainei reprezintă o parte dintr-un plan mai larg de afirmare a identității ruse. Șeful CIA nota într-un articol recent că Rusia deja este de facto un vasal al Chinei din perspectiva relațiilor asimetrice care s-au constituit. Da, este adevărat, Dar asta nu o face mai puțin periculoasă. Pentru că vă rog frumos să vă uitați la cifre. Reziliența rusă este remarcabilă. Este o țară care a fost supusă sancțiunilor internaționale și totuși de 2 ani luptă fără ca sfârșitul războiului să se poată întrevedea. Noi, ca să răspundem acestei amenințări, trebuie, ca și în vremea războiului rece, să avem multă răbdare și să ne organizăm. România de astăzi are o șansă extraordinară. Noi nu mai suntem de partea cealaltă a cortinei de fier. Nu mai suntem în tratatul de la Varșovia, ca să fie limpede pentru toată lumea. Nu mai primim ordine de la Moscova. Nu mai avem armata antrenată de sovietici și dotată de sovietici. Astăzi armata noastră servește poporul român. România este o democrație. România este membră UE și NATO. Și interesele noastre sunt interesele euroatlantice.
Ascultați Jurnal Militar, acum aici la Radio Reșița aflăm mai mult despre misiunile de dincolo de graniță, unde se află și militarii români, de la colegul meu Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Instituită în aprilie 2016, misiunea a suferit mai multe modificări ale mandatului, cauzate de cerințe locale, situația de securitate, dar și de exigența Uniunii Europene de implementare a politicilor în această zonă și se află în acest an la al treilea mandat. Cum reușesc militarii să-și execute sarcinile, aflăm de la comandantul misiunii, generalul de brigadă Cornel Tonea Bolan.
Practic, noi ne-am adaptat aici, am luat contact cu populația, cu realitățile de aici și încercăm să facem lucrurile astfel încât să nu ne gândim foarte mult la cum ar trebui să fie și cum este în realitate. Ținem cont de provocările din punct de vedere material pe care le întâlnim de fiecare dată, încercăm să ajutăm cât putem și să se treacă peste dificultățile materiale care sunt extrem de mari, sunt importante, pot fi relevante, dar misiunea trebuie să continue.
Traversăm continentul african și ajungem în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, unde Alianța Nord-Atlantică desfășoară operația multinațională de menținere a păcii KFOR din anul 1999, ca urmare a intervenției aliate prin care s-a pus capăt violenței în Kosovo. Operația se desfășoară sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU și garantează siguranța și libertatea de mișcare pentru toți locuitorii din Kosovo. Momentele de relaxare pe timpul executării misiunii nu sunt foarte multe, iar atunci când pot, militarii din bază aleg să-și petreacă timpul liber participând la diferite competiții sportive. Capitan Valentin Rizea.
În principiu, această activitate este organizată de către o structură desemnată din cadrul misiunii KFOR. O dată pe lună se întâmplă aceasta, nu este o ocazie anume, dar militarii sunt implicați în astfel de activități pe bază de voluntariat, astfel încât fiecare se resimtă diferit această depărtare sau plecare de acasă, pentru că da, noi românii poate plecăm pentru 6 luni, am colegi în birou care pleacă pentru 1 an, am colegi care au stat și 1 an și jumătate, dar asta se încearcă prin aceste activități.
Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților au transmis miercuri Comisiilor Reunite de Apărare scrisoarea președintelui Klaus Iohannis, prin care șeful statului informează Parlamentul despre participarea Armatei României la inițiativa de securitate și apărare a Uniunii Europene în Golful Guinei, începând cu anul 2024. Șeful statului evidențiază că prin participarea Armatei României la această misiune se urmărește consolidarea profilului de stat membru, asigurarea securității și creșterea rolului global al Uniunii Europene în sprijinul statelor din Golful Guinei, corespunzător nivelului superior de ambiție al țării noastre în raport cu continentul african. Mai multe detalii ne aduce Sorina Vrâncean.
Obiectivul strategic al acestei misiuni este dezvoltarea de capabilități adecvate ale forțelor de securitate din Coasta de Fildeș, Ghana, Togo și Benin, care să permită un răspuns eficient al acestora împotriva amenințărilor generate de prezența grupărilor teroriste în regiune, având ca bază o structură cu o amprentă terestră redusă, flexibilă și modulară, militaro-civilă. Fondurile necesare participării Armatei României la inițiativa de securitate și apărare a Uniunii Europene în Golful Guineei sunt asigurate din bugetul alocat Ministerului Apărării Naționale în anul 2024.
Mergem mai departe cu Jurnal Militar. Așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, caravana de promovare a carierei militare în cadrul forțelor aeriene române a ajuns în mai multe județe din vestul țării. În cadrul evenimentului, atât elevii de liceu, cât și persoanele interesate de o carieră militară au putut afla detalii privind oferta educațională a învățământului militar din cadrul forțelor aeriene române, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi selecționați, iar câțiva reprezentanți ai Academiei au prezentat aspecte legate de cariera piloților. Vă invit să ascultăm reportajul realizat de colega mea, Larisa Vasile. Primul care ne vorbește este locotenentul Denis Dobre, ofițer de stat major în cadrul Oficiului Personal și Mobilizare din Statul Major al Forțelor Aeriene, urmat de Alex Ciusa, student în anul 2 la Academia Forțelor Aeriene, specializarea piloți de elicoptere.
Noi am plecat în această campanie pentru a promova forțele aeriene și pentru a prezenta oferta educațională a forțelor aeriene. Este vorba de cele două școli principale, Academia Forțelor Aeriene, Henri Coandă de la Brașov, care formează ofițeri, și Școala Militară de Maestri Militari și Suboficeri a Forțelor Aeriene, Traian Vuia, de la Boboc. În cadrul Academiei există mai multe specializări. M-am avut și astăzi în prezentare piloți, control de trafic aerian, meteorologi, ofițeri de stat major, ofițeri de rachete și artilerie. Mai nou au apărut operatorii UAS, care sunt piloții de drone, mai pe scurt, și partea de radiolocație, care a fost prezentată de colega mea, și război electronic. Iar în cadrul școlii militare de maestri militari o să avem tehnicieni de aviație, aeronave și motoare, radioelectronică de bord și automatizări de bord. Cele mai multe informații le pot afla de la centrele militare zonale sau județene, din zona lor sau din orașele de care aparțin. Noi le-am prezentat mai mult partea practică a domeniului nostru al forțelor aeriene.
Cum au primit copiii caravana?
Cele trei orașe aici au fost foarte bucuros și a fost mai interactivă campania.
Astăzi am avut o misiune diferită față de misiunile pe care le avem în viața noastră de zi cu zi, și anume aceea de a informa despre cariera pe care noi am ales-o în urmă cu câțiva ani. Dorința mea de a deveni pilot a început în urmă cu câțiva ani. Mai exact, eram în clasa 10-a, elev la Liceul Teoretic Traian Vuia din Făget, și am luat decizia de a mă transfera la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, în ideea în care aș fi mai aproape de armată și de visul meu de a deveni pilot militar.
Cred că copiii așteptau cumva și poveștile personale. Voi le-ați împărtășit cu ei. Dar ce sfaturi ați dat sau ce sfaturi dați prin țară? Iată, e a treia locație deja, e al treilea oraș pe care îl vizitați.
Primul sfat pe care îl dăm copiilor este să aibă curajul să viseze. Cam asta este problema copiilor în ziua de astăzi. Chiar asta a fost și problema mea, aș putea spune, până într-un anumit punct. Deoarece în clasa 11-a, când m-am văzut ajuns la liceul militar, unde pe partea de învățătură se pune accentul pe fiecare materie, nu doar pe materiile care s-ar considera de unii profesori mai importante sau care sunt materii de examen. Și m-am trezit, fiind la finalul primului semestru, că sunt ultimul din clasă, cu media cea mai mică. Cum spuneam mai devreme, aceasta a fost problema mea. Eu nici măcar nu îndrăzneam să le spun colegilor că eu visez să ajung pilot militar, să ajung pilot de elicopter sau de avion, deoarece în anii precedenți au fost mai puține locuri pentru admitere. Concurența era foarte mare, se intra foarte greu.
Ne întoarcem la ceea ce faceți zi de zi. Ați zis că este o misiune specială acum, dar ne întoarcem la ceea ce faceți zi de zi în Academie, anul 2. Am povestit și anul trecut, când erați boboc, acum ce s-a schimbat? Ce e diferit față de anul anterior?
Spre deosebire de anul trecut, acum am 13 ore de zbor. Practic toată teoria pe care am învățat-o și tot ce am citit în cărți în acest an și chiar înainte să fiu admis la Academie, am pus în practică. Am văzut care este de fapt viața pe teren, cu ce se mănâncă aviația, cam cât de greu este să controlezi o aeronavă, pe ce aspecte ar trebui să ne focusăm mai mult în acești ani de academie pe care îi mai avem înainte, cât și seriozitatea de care este nevoie atunci când suntem la zbor.
Ce urmează de acum? N-aș putea spune anul 2 la final, dar nici mult nu mai este. Apoi încă 2 ani de academie. Cum va fi această perioadă?
Pe termen scurt, următorul meu obiectiv este să mă perfecționez în ceea ce înseamnă zbor, să reușesc să ies la simplă cât mai repede. Chiar acum, în primăvara acestui an, avem 3 luni de practică.
Ce înseamnă acest lucru la simplă?
Pentru un pilot, cel mai important lucru sau cel mai important moment din cariera sa este ieșitul la simplă, adică momentul în care instructorul consideră că tu ești stăpân pe aeronavă și te poate lăsa să zbori singur cu aeronava în tur de pistă. Clar, după acest moment frumos și greu la care ajungi, vine botezul de pilot, despre care cu siguranță pasionații de aviație au auzit. Practic, se strânge o grămadă mare cu mărăcini și spini, iar instructorul și colegii care și-au luat deja botezul te iau de mâini și de picioare și te aruncă pe acele mărăcini fără combinezon. Da, pare un gest sau o activitate brutală, dar credeți-mă că din spusele colegilor mei, din adrenalina pe care o ai și fericirea pe care o simți în acele momente este mult mai mare decât durerea pe care ai simțit-o atunci. Scopul acestui botez este acela de a iniția un tânăr sau un student pilot în viața de pilot ofițer. Se mai spune că acest botez se dă în ideea în care să nu simți durere mai mare în cariera ta de pilot decât în ziua în care ai ieșit la simplă. Pe termen lung, obiectivele mele au rămas aceleași ca și anul trecut, să reușesc să finalizez academia cu o medie pe an mare, cu notă mare în licență, să reușesc să ocup un loc în partea de vest a țării.
I-ați ascultat pe locotenentul Denis Dobre, ofițer de stat major în cadrul Oficiului Personal și Mobilizare din Statul Major al Forțelor Aeriene, și pe Alex Ciusa, student în anul 2 la Academia Forțelor Aeriene, specializarea piloți de elicoptere. Despre cariera militară am vorbit și cu cei de la Brigada 81 Mecanizată din Bistrița. Care sunt proiectele de recrutare? Bineînțeles că acestea se găsesc în majoritatea unităților militare din țară. Cum puteți aplica pentru o carieră în acest domeniu? Ascultăm reportajul. Prima care ne vorbește este sergentă major Zita Gabriela Bodea, comandant piese aruncător de 82 mm.
Ceea ce înseamnă centrele de recrutare, cumva s-a ajuns în acest moment ca pentru funcțiile de soldat gradat profesionist, recrutarea să se efectueze în cadrul fiecărui batalion. Acest lucru este pozitiv din mai multe puncte de vedere, în primul rând prin faptul că facem și selecția și cumva ne și formăm oamenii de care avem nevoie.
Soldat Pop Daniela, încadrată în funcție de sanitar, în cadrul batalionului 812.
Ai venit de cât timp?
Aproape 2 luni.
Prin care program?
Soldat gradat profesionist.
Ce ai făcut înainte?
Eram comercian vânzări. M-am gândit să fim pentru siguranță.
Tu înainte nu ai avut nicio tangență cu mediul militar?
Nici nu mă gândeam.
Când ți-a venit ideea?
A fost o decizie promptă. Am zis da din prima.
Cum ți se pare după 2 luni în mediul militar?
Sunt chiar încântată și mă bucur că am luat decizia asta.
Cum a fost prima dată când ai pus mâna pe o armă?
Când am primit arma în școală am avut emoții, dar e chiar frumos.
Sunt capitan Pohrib Alexandru și sunt comandantul comandării de garnizoană categoria 2 Bistrița.
Aveți un program de recrutare, puțin mai special decât cele obișnuite.
După cum bine se știe, au mai tot fost în mediul online o grămadă de materiale în ceea ce privește alegerea carierei militare. Brigada 81 Mecanizată, ca și celelalte unități ale Armatei României, desfășoară în perioada 1 septembrie 2023-31 12 2024 un program pilot de angajări la poarta unității, prin care candidații care doresc să vină în marea familie Armatei României pot opta pentru anumite funcții din cadrul brigăzii, iar cel mai important lucru e că și instruirea va fi în cadrul aceeași unități pentru care a optat la locul pe care îl va urma după finalizarea studiilor.
Este o categorie de vârstă?
Tot ceea ce înseamnă până în 45 de ani pot fi angajați în funcție de numărul de locuri în planul pe care îl aprobă Direcția de Management al Resurselor Umane.
Iar ca studii legate de acest domeniu?
Studiile minime reprezintă 10 clase absolvite, dar bineînțeles pot să fie și absolvenți cu bacalaureat.
Chiar și acum aveți câțiva recruți noi de câteva zile.
În 5 februarie s-a prezentat seria a doua pe care am recrutat-o în perioada noiembrie 2023 pentru instruire, care nu au avut stagiu militar satisfăcut, urmând ca ceilalți care au avut stagiu militar satisfăcut să vină la noi pentru instruire după 4 săptămâni, după ce prima serie va depune jurământul militar.
Cum se descurcă?
Sunt concentrați pe ceea ce vor să devină, încearcă să-și găsească rolul și rostul în viață și, bineînțeles, au ales cariera militară pentru stabilitate. Noi asta vrem să oferim, în primul rând, profesionalism și, bineînțeles, camaraderie.
Am ajuns la final de Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în fiecare sâmbătă. Ne găsiți, bineînțeles, și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar. Să aveți un weekend minunat. Numai bine!